Mpanjaka voalohany toko faharoa. Tory lalana farany nataon'i Davida tamin'ny Solomona. Ary rehefa nitombotra ny andro hahafatesan'i Davida, dia nandidy an'i Solomona zanany lahy izy hoe: izaho efa handeha amin'ny lalan-kalehan'ny tany rehetra, ko mahereza ianao ary misehoa ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana handehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalànany sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalànany Mosesy, mba hataonao lavirary avokoa izay rehetra hataonao sy izay rehetra haleanao, mba hanatanterahan'i Jehovah ny teny izay nilazainy ahy hoe: raha nitaranaka ao hitandrina ny alehany ka andeha ho anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra, hoy izy, dia tsy ho diso zanaka lahy ho eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Ary ianao koa mahalala izay nataon'i Joaba zanak'i Zeruya tamiko, dia ilay nataony tamin'izy ireo lahy komandin'ny miaramilan'i Israely, dia tamin'ny Abnera zanak'i Nera sy tamin'ny Amasa zanak'i Jatera, izay novonoiny sady nalatsa ny ra toy ny amin'ny ady, nefa tsy nisy ady tsinona, ka nasiany ra toy ny amin'ny ady ny fehikibony teny ambalahany sy ny kapany teny an-tongony. Ko manao varaka ny fahendrenao, ary aza vela hidina any amin'ny fiaina tsy hita amin'ny fiadanana ny volo fotsiny. Fa ny zanak'i Barzilay Gileadita kosa dia asiosoa, ka avelao mba ho isan'izay mihina ny eo amin'ny latabatra ao izy. Fa hanao sotoy izany no nankanesan'ireo tany amiko fony nandositra ny Absaloma rahalahinao aho. Ary indro fa ao aminao koa Simei zanak'i Gera, Benjamita avy an'ny Baorima, loza loatra ny nanozonany ahy tamin'ny andro nankanesako tany Mahanaima, nefa izy mba nidina hitsenahy tao Jordanina ihany, ary Jehovah no nianianako taminy hoe: tsy hovonoiko amin'ny sabatra ianao. Koa aza tao afa-tsiny izy fa lehilahy endry ianao, ka fantatrao izay tokony hanaovanao azy, ka amin'ny fandatsahany rano hampidinanao ny volo fotsiny ho any amin'ny fiainan tsy hita. Fahafatesan'i Davida. Ary Davida dia lasa nodimandry any amin'ny razany, ka nalevinao an-tanànan'i Davida. Ary ny andro nanjakan'i Davida tamin'ny Israely dia 40 taona. Tao Hebrona no nanjakany 7 taona, ary tao Jerosalema no nanjakany 33 taona. Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Ary Solomona nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary ny fanjakany dia niorina tsara. Adonia novonoina ho faty. Ary Adonia zanak'alahiny Agita nankany amin'ny Batseba renin'ny Solomona. Ary hoy ra vehivavy: moa fihavanana va no mahatongavanao? Dia hoy izy: eny, fihavanana. Ary hoy koa izy: misy teny kely ho lazaiko aminao. Ary hoy ra vehivavy: lazao ary. Dia hoy izy: ianao mahalala fa ahy ny fanjakana, ary ny Israely rehetra nanandrandrahay hanjaka, kanjo tafaodina ny fanjakana ka lasa ny rahalahiko fa azo ny avy tamin'i Jehovah. Koa ankehitriny zavatra iray lony mba angatahiko aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ra vehivavy taminy: lazao ary. Dia hoy izy: masina ianao mitenena amin'ny Solomona mpanjaka fa tsy andahanao izy, mba homeny ho vadiko Abisaga sonemita. Ary hoy Batseba: eny ary, fa izaho dia ilaza ny teninao amin'ny mpanjaka. Ary Batseba nankany amin'ny Solomona mpanjaka hilaza aminy ny teniny Adonia. Ary ny mpanjaka nitsangana hitsenany Batseba sady niankohoka teo anatrehany, dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, ary nasainy nisy nitondra seza fiandrianana koa ho an'ny reniny mpanjaka. Ka dia nipetraka teo amin'ny ankavanany izy. Ary hoy izy: misy zavatra kely iray lo mba hangatahiko aminao, ka aza dia lavinao aho. Ary hoy ny mpanjaka: angatao ary neny, fa tsy andahanao aho. Dia hoy izy: aoka Abisa sonemita homena ho vadiny Adonia rahalahinao. Fa Solomona mpanjaka namalika nanao tamin'ny reniny hoe: nahoana ianao no mangataka ny Abisa sonemita ho an'ny Adonia? Angatao azy tsoa ary ny fanjakana, fa izy no zokiko, dia ho azy sy Abiatara mpisorona ary ho an'ny Joaba zanak'i Zeruya. Ary Solomona mpanjaka dia nianiana tamin'i Jehovah hoe hataon'Andriamanitra amiko anie izany. Eny, mihoatra noho izany aza raha tsy hatao maty Adonia noho ny nanaovan'izany teny izany. Koa ankehitriny, raha velona koa Jehovah izay nampitoetra sy nametraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida raiko sady nanome afara handimby araka izay nilazainy dia hatao maty anio ihany Adonia. Ary Solomona mpanjaka naniraka ny Benaia zanak'i Joiada ary izy namely azy ho faty. Abiatara nesorona tsy hompisorona intsony. Ary Abiatara mpisorona dia nilazany mpanjaka hoe mandehana ianao hankany Anatota ho any an-tambohonao fa olona tokony hatao maty ianao. Nefa tsy ataoko maty amin'izao andro izao satria nitondra ny fiaran'i Jehovah Tompo teo alohan'ny Davida raiko ianao sady niara nitondra fahoriana tamin'ny raiko tamin'izay rehetra nampahoriana azy. Ary Solomona dia nanongana ny Abiatara tsy hompisoron'i Jehovah ka dia nahatanteraka ny tenin'i Jehovah izay nilazainy tao Silony amin'ny taranaka Eli izy. Joaba novonoina noho ny ratsy manatsiny nalatsany. Ary reny Joaba izany, fa Joaba efa niodina nanaraka ny Adonia kanefa tsy niodina nanaraka ny Absaloma izy. Dia nandositra nankao amin'ny tranolain'i Jehovah izy ka nangian'ny tandroky ny alitara. Ary nambara tamin'i Solomona mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho amin'ny tranolain'i Jehovah ka indro eo anilan'ny alitara izy. Dia nirahan'i Solomona Benaia zanak'i Joiada ka nilazany hoe andeha asio izy. Ary Benaia tonga tao amin'ny tranolain'i Jehovah ka nanao tamin'i Joaba hoe izao nilazain'ny mpanjaka, mivoa ianao, fa hoy izy tsia, fa eto ihany aho no ho faty. Ary Benaia nitondra teny tany amin'ny mpanjaka indray hoe izany no lazain'i Joaba ary izany no navaliny ahy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ataovy araka izay nilazainy ka asio izy dia aleveno mba hanesoranao amiko sy amin'ny taranaky ny raiko ny raha marina izay nalatsaky Joaba. Dia hatsingerin'i Jehovah ho amin'ny lohany ihany ny rany satria izy namely olona rolaze marina sady tsara noho izy ka namono azy tamin'ny sabatra dia Abnera zanaky Nera komandiny miaramilan'i Israely sy Amasa zanaky Jatera komandiny miaramilan'i Joda nefa Davida raiky tsy nahalala izany akory. Eny, ny ran'izy rolahyreo hitsingerina amin'ny lohan'i Joaba sy ny lohan'ny taranany mandrakizay. Fa amin'ny Davida sy ny taranany sy ny mpianakaviny ary amin'ny seza fiandrianany kosa dia isy fiadanana mandrakizay avy amin'i Jehovah. Dia niakatra Benaia zanak'i Joiada ka namely azy ho faty ary nalevina tao amin'ny fonenany tany an'efitra izy. Benaia lehibe nitafika, Zadoka mpisorona. Ary Benaia zanak'i Joiada no notendren'ny mpanjaka ho solony ho komandiny miaramila ary Zadoka mpisorona no notendren'ny mpanjaka ho solony Abiatara. Simei novonoina ho faty. Ary ny mpanjaka naniraka naka ny Simei ka nanao taminy hoe manaova trano ato Jerusalema ianao ka mitoera ao ary aza miala ao ianao na ho aiza na ho aiza akory. Fa amin'izay andro hivoahanao mita ny loasandrika Kidronina dia aoka ho fantatrao marina fa atao matsy tokoa ianao, ny ranao ho amin'ny lohanao ihany. Ary hoy Simei tamin'ny mpanjaka, tsara zany teny izany, araka izay nilazain'ny mpanjaka tompoko izany no hataon'ny mpanomponao. Ary Simei nitoetra ela tany Jerusalema. Ary noho ny afaka telo taona mipaka dia nisy rola mpanompony Simei nandositra ho any amin'ny Akisy zanak'i Maka mpanjakan'ny Gata. Ary nisy nanambara tamin'i Simei hoe indreo any Gata ny mpanomponao. Dia nitsangana Simei nanisy laselin'ny brikiny ka nankany Gata ho any amin'ny Akisy hitadin'ny mpanompony dia lasa nody Simei nitondra ny mpanompony avy tany Gata. Ary nambara tamin'i Solomona ny nialan'i Simei tany Jerusalema hankany Gata sy ny niverenany indray. Ary ny mpanjaka naniraka nakany Simei ka nanao taminy hoe tsy efa nampianinanao tamin'i Jehovah va aho ka nilaza taminao maromarina hoe aoka ho fantatrao marina fa amin'izay andro hivoahanao sy andehananao na ho aiza na ho aiza akory dia hatao matsy tokoa ianao? Ary hoy ianao tamiko tsara izany teny reko izany. ko nahoana ianao no tsy nitandrina ny fianianana tamin'i Jehovah sy ny didy izay nandidiko anao? Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'ny Simei, ianao mahalala ny ratsy rehetra nataonao tamin'ny Davida raiko? Eny, tsaro ny fonao izany, ka dia hatsingerin'i Jehovah milohanao ny haratsianao. Fa hotahiana kosa Solomonina mpanjaka, ary ny seza fiandrianan'i Davida hampitoerina eo anatrehan'i Jehovah mandrakizay. Ary ny mpanjaka nandidy an'i Benaya, zanak'i Joiada, dia nivoaka izy ka namely an'i Simei ho faty. Ary ny fanjakana dia naorina teo an-tanan'i Solomonina.